Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo. Fahitsiny Josia. Valo taona Josia fony nivoan'Anjaka ary iraika amby roapolo taona no nanjakany tao Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jedida, zanakavavin'ny Adaia avy any Bozikata. Ary nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehovah kosa izy ka nandeha tamin'ny izay rehetra nalehan'i Davida rainy fa tsy mba nivily na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia. Josia nampamboatra ny simba ao amin'ny tempoly. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Josia mpanjaka dia naniraka ny safanina mpanoratra zanak' Azalia zanak' Mesolama izy ho any an-tranon'i Jehovah ka nanao hoe miakarana amin'ny Hilkia mpisorona be hanisan'ny vola izay nampidirina ho ao an-tranon'i Jehovah dia izay nangonin'ny mpiandro varavarana tamin'ny olona. Ary aoka hatolony ho an-tanan'ny mpanao raharaha izay voatendriny amin'ny tranon'i Jehovah izany. Ary aoka homen'ireo ho an'ny mpiasa izay ao an-tranon'i Jehovah hanamboarany ny simba amin'ny trano, dia ho an'ny mpandrafitra sy ny mpandatsa-bato ary ny mpipaika, dia hividianana hazo sy vato voapaika hanamboarana ny trano. Kanefa tsy nampamoahana ny amin'ny volana tolotra teo tanany ireo fa nahatoky izy. Ny bokyny lalànany Mosesy hitany Hilkia. De hoy Hilkia mpisorona be tamin'ny safanina mpanoratra: ny boky ny lalàna dia hitako tao an-tranon'i Jehovah. Dia natolotra Hilkia ny safanina ny boky ka novakiny. Ary safanina mpanoratra niverina ho any amin'ny mpanjaka nitondra valiny nanao hoe: ny mpanomponao dia efa nandrotsaka ny vola izay azo tao an-trano ka nanolotra azy teo an-tanan'ny mpanao raharaha izay voatendry ny amin'ny tranon'i Jehovah. Ary safanina mpanoratra nilaza koa tamin'ny mpanjaka hoe: misy boky nomeny Hilkia mpisorona ahy. Dia novaky ny safanina teo anatrehan'ny mpanjaka ny boky. Ny lalàna no ahazonany fahalalàna marina ny amin'ny ota. Romanina toko fahatelo amin'ny faharoapolo. Ary rehefa reny mpanjaka ny teny tao amin'ilay boky ny lalàna dia nandritra ny fitafiana izy. Ary ny mpanjaka nandidy any Hilkia mpisorona sy Ahikama zanak' safanina sy Akbora zanak' Mikaya sy safanina mpanoratra ary Asaia mpanompo ny andriana hoe: mandehany ianareo ka manontany amin'i Jehovah ho ahy sy ny vahoaka mba amin'ny Joda rehetra ny amin'ny tenin'ity boky vao hita ity, fa mafy ny fahatezeran'i Jehovah izay mirehetra amintsika noho ny tsy ny hainondrazantsika ny tenin'ity boky ity hanao izay rehetra voasoratra ho antsika. Dia nandeha Hilkia mpisorona sy Ahikama sy Akbora sy Safanina ary Asaia ka nankany amin'ny holidam-paminany vavy vadin'ny Salomo zanak' Tikva zanak' Arasa mpitahirin'ny fitafiana, fa nitoetra tao amin'ny tanàna ambany tany Jerosalema ra vehivavy. Dia niresaka taminy izy ireo: hafatra nampitain'ny mpaminany vavy Olda. Ary hoy ra vehivavy taminy: izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, lazao amin'ny lehilahy izay naniraka anareo ho aty amiko hoe: izao nolazain'i Jehovah, indro izaho hanangana loza amin'n'ity tanàna ity sy amin'ny mponina eto dia araka izay rehetra lazain'ny boky novakian'ny mpanjakan'i Joda, satria nahafoy ahy izy ary nandory ditiazomanitra tamin'izay andriamanikafa ka nampahatezitra ahy amin'izay rehetra nataon'ny tanany, dia mirehitra amin'n'ity tanàna ity ny fahatezerako ka tsy hosakanana. Fa ny amin'ny mpanjakan'i Joda izay naniraka anareo hanontany amin'i Jehovah kosa nefa dia ambarao aminy hoe: izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny teny izay novakianao, satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'i Jehovah raha nandre izay nolazaiky ny amin'izay hanjoy ity tanàna ity sy ny mponina eto, dia niandravana azy sy niatongavany ho fanjonana ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako ianao, dia izao kosa efa niaino, hoy Jehovah. Koa indro hangoniko any amin'ny razanao ianao ary hangonina any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana, ary ny masinao tsy mba hahita izay loza rehetra ho entiko mamaly ity tanàna ity. Dia nitondra valiny ho any amin'ny mpanjaka izy ireo.